Sveiki gyvi, malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis, o su manimi Vilniaus Marijos radio studijoje Vilniaus vyskupas auxiliaras Darius Trijonis. Sveiki gyvi,
vyskupė Dariau. Sveiki gyvi, garbėjus Kristų visiems, taip pat Marijos radio klausytojams, tikrai malonu kartu čia būti ir kartu tiesiog bendrauti ir kalbėtis.
Ir mes turime puikią progą kalbėtis, nes pasirodė nauja katalikų pasaulio leidinių knyga apie, sakyčiau, jį pristato mums 21 amžiaus žmonėms pirmųjų amžių vienuolių išmintį. Pavadinimas Pavojingos aistros mirtinos nuodėmės, autorius Denis Ogholmas. Sakyčiau, knyga apie sielos sveikatą. Daug mes visi rūpinamės šiais laikais kūno sveikata, sielos sveikata, žinoma, irgi, bet čia šitoje knygoje sukoncentruotas ta krikščioniška išmintis nuo pat ankstyvųjų amžių, nuo šventojo rašto, bet ir vėliau bažnyčios tėvų, tų vienuolių išmintis. Ar nuodėmė ir tos ydos visos yra tokia galbūt nelabai maloni tema kalbėtis? Ji neišvengiama, bet gal kartais norisi patylėti apie tos dalykus?
Aš taip pagalvoju, kai gavau kvietimą į studiją ateiti pasidalinti apie šią knygą mintimis, taip pagalvoju, paskutinį kartą mes susitikome studijoje ir kalbėjomės apie dorybės. O dabar apie nuodėmes ir dar mirtinas, iš kur toks posakis mūsų pokalbėje. Tikrai, ar todėl, kad vasara, atostogų metas, reikėtų įspėti žmonės būti atsargiems. Tačiau iš tikrųjų neišvengiamai gyvename pasaulyje, kuriame yra ir dorybių, pasitaiko ir nuodėmių, ir nupolimų, ir pakilimų. Ir labai svarbu mums tiesiog apmastyti, ką sako tie pirmieji krikščionys, pirmieji vienuoliai, kurie išgyveno savo gyvenimo, išgyveno savo patirtimi tas įvairius išbandymus, tos dvasinės kovas ir galų gale prašė savo patyrimus ir nori pasidalinti su mumis netgi ir šio laikmečio žmonėmis. Aš manyčiau, tai yra labai svarbu neužmiršti, kad ne tik saulė šviečia pro langą, bet kartais žina ir audros, reikalingas mūsų budrumas, kad nepadarytume tų nuodėmių.
Ir galbūt mums padės tas suvokimas, kad vat, tūkstantmečiai bėga, o dabar pacituosiu netgi vieną sakinį, žmonija varginančios ydos nuo seno visur tos pačios. Skiriasi tik nelygų žmonių gyvenimo sąlygos, tik tai konkretus tų ydų pavidalai. O iš esmės žmogaus prigimtis yra ta pati ir prieš porą tūkstančių metų ir Jėzaus laikais ir dabar 21 amžiuje. Ir gal tada galima tokį šiek tiek net platesnį klausimą užduoti. Dievas sukūrė žmogų pagal savo panašumą, pagal savo paveikslą, bet mes žinom iš katekizmo, kad žmoguje yra gimtoji nuodėmė. To, ko Dievoje pačiame nėra. Kodėl mes turime tą savo konstitucijoje, pačioj savo struktūroje žmogiškojoje tokį silpnumą?
Jau jūs kaip ir atsakėt, praktiškai tai tiesiog ta gimtoji nuodėmė, kuri mums primena, kad esame trapus, esame dužlus savo dvasiniųjime gyvenime ir tikrai nuolat reikia mums tos palaikančios Dievo malonės, nuolat jausti, kad reikia atsigręžti savo dangiškai tėvą, melsti tos pagalbos, melsti tų šventųjų užtarimo ir dangaus angelų. Ir natūralu, kad su kiekvienu laikmečiu galbūt netgi iškyla įvairūs nauji iššūkiai, ko nebuvo tais laikais, kai gyveno tie pirmieji vienuoliai. Pavyzdžiui, kaip 2008 metais Vatikano dienraštis Osservatori Romano išspausino interviu su apaštališkosios penitenciarijos tuo metu tribunolo vadovu vyskupu Gianfranco Giroti, kuris tiesiog išvardino netgi 7 šiuolaikinės nuodėmės skirtas šiems laikams, kokios tiesiog papildė tą sąrašą. Tai pavyzdžiui, kaip genetinis manipuliavimas, ko anksčiau nebuvo, arba abejotinos moralės eksperimentai su žmonėmis, narkotikų vartojimas, aplinkos teršimas ir ypatingai popiežius atkreipė savo dokumentuose, kad turime branginti tą saugoti gamtą ir tiesiog jausti, kad nesame tie, kurie, kaip sakoma, visko galime naudotis, bet turime būti atsakingi už tą visą aplinką. Taip pat kitas dalykas – socialinė nelygybė, per didelis turtingumas ir veiksmų, dėl kurių daugėja vargšų. Taigi atsiranda dar ir kitų tų įvairių sričių naujų, kurios kartais galbūt anksčiau buvo vienokios, šiais laikais kitokios. Ir moralės teologija, kas kartą vis žvelgdama į šventąją raštą, į bažnyčios tradiciją, remdamasi tais principais, nustato naujas tas normas, tiesiog atsiliepdami tuos naujus iššūkius šių dienų.
Pavidalai keičiasi, taip, bet bažnyčios katekizme tai regis yra tas ydų sąrašas būtent iš tų pirmųjų amžių šventųjų, bažnyčios tėvų, Jonas Kasijonas, Grigalius Didysis, jie sudarė tą sąrašą ir, nežinau, mes turbūt kaip katalikai patys turėtume mokytis ir vaikus savo mokyti, kad yra tos ydos puikybė, gopšumas, gašlumas, rūstumas, pavydas, tada nesaikingumas valgant ir geriant, ir tingumas arba visiškas abejingumas, puikybė pati svarbiausia, jeigu jinai sąrašo pradžioje, ar ne?
Jo, priklausoma, kaip pažvelgsi tą sąrašą, aišku, kaip sakoma, nuo tos puikybės prasideda ir pirmieji nuopoliai, ir kaip žinome, ir skaitant katekizmą, ir skaitant būtent tą mintį, kad ateina per puikybę tas noras būti kaip dievams, ir Adomas ir Jėva, nusideda ir...
Valgydami.
Tai, nu,
tai ko negalima.
Tai tokia alegorija, jo, bet iš tikrųjų ta mintis ir taip pat angelų tas nuopolis per tą puikybę. Bet apskritai tos septyni šaltiniai galbūt dar geriau galėtume pavadinti, per kuriuos galime patekti nuodėme, tai tie visada būdavo ir aišku ir vieno, negalime vieną labiau iškelti gal labai taip stipriai, kad paskui nebūtų kiti taip nepalikti mūsų dėmesio ir paskui labai lengvai galime nusikalsti ir kitom tom nuodėmėm. Tai va, bet iš tikrųjų žvelgiant į tą knygą mane tiesiog atvirai pasakius nustebino. Kai perskaičiau pavadinimą ir tai pagalvojau, nu, iš tikrųjų galbūt vienuolių tai išmintis taip labai yra svarbi ir šių laikų žmonėms, bet ar tas šių laikų žmogus atpažins ir ar bus priimtinas tas stilius skaityti tą knygą ir kaip perskaičiau, žinot, labai nustebau. Mane, žinot, labiausiai pagriebė tas skyrius apie rajumą.
Nuo jo ir pradeda, nuo šitos įdos ir pradeda autoris.
Pradėkim.
Taigi, arba nesaikingumą valgant geriant katekizmo formuluoti, paprasčiausiai rajumas.
Jo, iš tikrųjų, kaip pagalvoji, kokia šio laikiška nuodėmė, ne tik to laikmečio. Kaip, pavyzdžiui, Amerikos žemės ūkio departamento statistikos duomenimis, žmogus praleidžia per savo gyvenimą 1160 dienų valgydamas, jeigu taip sudėlioti tas valandas. Nu, maždaug jie taip skaičiavo, kad ten skiria valandą per pietus, tarkim, valgymui. Ir, pavyzdžiui, pagal valgymo laiką dažnai mes planuojame kasdieninę savo dienotvarkę. Štai po pietų arba iki pietų mes susitiksim, nes va dabar čia pietus, arba netgi kai keliauji senamis, matai užrašytą užrašą prie kavinių biznio pietus. Taigi, ką reiškia?
Taigi,
reiškia, sukertame verslo sandoriai per tuos pietus gali būti. Apskritai, maistas pritaikomas prie įvairiausio populiariosios kultūros aspekto, atsiranda paruoštų užkandžių paketai prie televizoriaus, kaip vadinami, arba greito maisto langeliai vairuotojams, žiūrėkit, McDonald's, populiariai piknikas prie atidarytos automobilio bagažinės prieš rungtynės ir panašiai, arba taip gamtoje. Taigi, labai tokia galbūt aktuali tema rajumas ir iš kitos pusės labai šiandien visuomenėje populiarus yra bandymas laikytis įvairių dietų.
Tai vat iš to nesaikingumo atsiranda kitos bėdos, kad viskas tvarkoj su valgymu turbūt yra, aš kažkur girdėjau, kad vienoje evangelijoje regis Jėzus daugiau parodytas valgantis negu kad besimeldžiantis, bet
arba pasninkaujantis, kai...
Taip, žinoma, jis ir pasninkaudavo.
Taip, bet priekaištavo, kad maždaug ten...
Ai, priekaištai, kad nepasninkuoja mokiniai, taip. Bet dabar žinom, taip, visokios dietos ten irgi milžiniška pramonė iš to yra susikūrusi iš dietų. Žodžiu, žmonės labai daug dėmesio kreipia tam valgymui ir matyti iš nesaikingumo paskui atsiranda poreikis kažkaip save riboti. Ir galų gale irgi čia viena tokia liūdna išvada, kuo daugiau valgome, tuo mažiau malonumo patiriame. Yra ir toks iš vienuolių tų laikų ateinanti išmintis. Tai rajumas yra šiuolaikinė nuodėmė.
Iš tikrųjų, kaip jau minėjau, ne tik šio laikinė, bet visais laikais yra žmogus bandomas. Natūralu, kad mes turime tą poreikį pasotinti savo kūno jėgas pastiprinti ir natūralu, kad reikia ir pavalgyti. Bet esminis dalykas, kaip ir sakau, pirmieji vienuoliai mini ir ypatingai taip pat Šventojo Benedikto reguloje akcentuojamas yra saikingumo aspektas. Ir kas įdomiausia, kas mane taip pat ne tiek nustebina, bet kartu primena tą svarbę tiesą, kad iš kitos pusės yra griežtai atkreipiamas dėmesys nesiimti nepaprastai griežto pasninko be vyresniojo leidimo. Pavyzdžiui, Benediktinų vienuolynuose, jeigu norima laikytis labai griežto pasninko, turime gauti abato leidimą. Kodėl? Nes kiekvienu atveju individualiai reikia dvasinio išvalgumo. Nes žmogus, jeigu labai pradeda save alinti tokiu dideliu pasninku, tai gali kenkti ir tiesiog, kaip prašom ir toje knygoje, proto tvirtumui, arba dėl visiško kūno nuilsimo silpninama yra maldų galia. Ir kaip asketikos teologai, kaip ir šventas Jonas Kasijonas, žino, kad reikia vengti to kraštutinumo, bet atrasti tą teisingą ribą – saikingumas. Saikingumas tiek pasninkaujant, tiek nevalgant per daug. Ir aš prisimenu pats labai įdomą tokį dalyką, kai teko ruoštis vyskupo šventimams ir buvau tiesiog Monte Cassino abatijoje pas benediktinus ir stebėjau tą praktiką, kaip jie valgo. Vis dėlto taip vienas iš pirmųjų vienuolynų, kurie įsikūrė, turintis labai seną tradiciją. Ir štai būdavo tokia tvarka. Ateiname valgyti pietus. Susirenkame lygiai 12 valandą, ir visi laukime, kol visi susirinks. Sabatas laukia ir tada duoda ženklą. Jis tada pirmas atsisėda prie stalo ir visi taip pat atsisėda prie stalo. Pradžia – nepradėti nuo valgymo, bet tiesiog paklausyti kažkokios dvasinės minties. Kad pirmą duoti ne tik tai savo kūnui, maisto, bet ir dvasiai.
Ne vien duona, bet jo, ir kiekvieno žodžio.
Ir kaip įdomu, paskui abatas pradeda pirmas valgyti ir po to visi jau gali pradėti valgyti.
Bet tai primena tų mūsų šeimų tradicijas.
Būtent.
Iš kaimo taip ir būna. Visi susėda, galbūt persižegnoja ir jo, tada tėvas turi pradėti su malda.
Taip, taip,
tada
su malda pradeda,
tada kiti jau
jo, irgi gali. Ir ne? Po to ir tiesiog abatas pavalgo ir jis laukia, kol visi pabaigs. Kai visi pabaigia, vėl toksai skambutis, tada atsistoja bendra malda ir pirmasis išeina abatas iš refektoriumo. Ir taip įdomu, taip sakau, savotiškai toksai ženklas, kad visi valgo kartu ir kas pirmas pavalgo, neskuba bėgti nuo stalo, bet tas, kuris dar yra paskutinis, jau jaučia, kad reikia irgi nebepersivalgyti, reikia jau baigti, nes eiti pabaigą su to valgymu.
Visi laukia tave.
Jo, tai toks bendruomeninis gyvenimas, kuris kartu ir ugdo tą tokį saikingumą.
Taip ir tas turbūt mums primena, kad šeimos vienas centrinių turbūt irgi yra gyvenimo momentų bendras valgis. Ar ne? Ir kad ir kaip skubėtume, mes turime siekti to bendro valgymo kartu prie stalo, persižiūrint, pasimeldžiant trumpai. Ir gražu, kai vaikai tegu palaukia, kad tėvai pradės pirmieji valgyti, ar ne?
Ir man atrodo, dar labai svarbus dalykas yra, kada dalyjamės duoną, kartu valgome, mes išmokstame dalytis ir žodžiu, bendrauti šeimoje. Pasidalymas tomis patirtimis, ką išgyvenome, ką nuveikėme per dieną, ir tas yra bendrystės dvasia, kartu pasotinanti mus ir tą tokią bendrystę. O kai tuo tarpu pasimi užkandį, sėdi prie televizoriaus, tikrai yra didelė pagunda, kad tų užkandžių daug gali suvalgyti ir nepastebėsi, kaip nesaikingai praleisi tą laiką.
Būtent bendravimo, bendro valgymo ir bendravimo laikas ir vienuolių išmintis rodo, kad tada galbūt mažiau to nesaikingumo valgant ir geriant. Šitoj knygoje daug netikėtų tokių sandorių, kad mokslas, psichologijos ar net sveikatos įvairūs mokslai atranda iš esmės tas pačias tiesas, kurias vienuoliai galbūt šiek tiek kitaip, bet jau yra aprašę tais pirmaisiais amžiais. Na ir autorius atkreipė dėmesį, kad dabartiniai, pavyzdžiui, reklamos, tie, sakykime, nu, kaip atradimai ir tiesiog smūgiavimai per įvairias silpnybės ar įdas, ar tų įdų poras, nes ir vienuoliai, ir bažnyčios tėvai irgi rašė, kad tos įdos yra jos kaip ir tokiamis poromis veikia, sąjungomis. Ir antroji dalis šios knygos, tiksliau jau trečiasis skyrius, bet skirtas antrajai įdai, yra apie gašlumą. Štai porajumo antroji kova vyksta su įvairiais nusižengimais skaistumo dorybei. Gašlumas šalia rajumo irgi tai yra kaip ir vienuolių išmintis pasitvirtinanti ir dabar, 21 amžiuje.
Jo, iš tikrųjų, kaip ir Evagrijus šventasis kalba apie tai, kad su valdžios pilva sumažėja aistrų, o maisto įveiktasis užsinori daugiau malonumo, tas, kurį valdo jo maistas, valdo ir kitos aistros. Taigi labai yra svarbu dalykas atsiminti, kad kaip mes sugebame suvaldyti save mažose dalykuose, taip ir kiti dalykai mums kitose dalykuose panašiai gali sektis. Taigi viena, galime sakyti, gal taip neužsibrėžti, kad kova, bet tiesiog sugebėjimas išlaikyti tą integralumą, dvasinį integralumą, sugebėjimas apvaldyti, kaip vienuoliai bendrai tokiu žodžiu apibūdindavo apatėje, tas toks sugebėjimas apvaldyti tas aistras, įvairius tos polinkius, kad išlaikytume tą savo gyvenimo integralumą, kad mes nebūtume vėjo vienokio ar kitokio pučiami į vieną arba į kitą pusę. Ir kaip šventas Kasijonas teigia, kad ne vien kūno pasninku negalime gyti išlaikyti tobulo skaistumo, jis gali būti veiksmingas tik tuomet, kai turime atgailos dvasį ir maldą siekime tą nešvankumo dvasį veikti. Taigi turi būti ne vien tik tai kažkoks užsibrėžimas nugalėjau arba nenugalėjau, bet yra motyvas, dėl kurio tikslo, pavyzdžiui, atgailos dvasį ar malda tiesiog, kad tas mūsų tikslas, sugebėjimas mumise padaryti tokį integralų žmogų, kad mes būtume pilni, sugebėtume tą sublimacijos metodų taikymų, sugebėtume save apvaldyti nuo mūsų įvairių aistrų, kurios mus atakuoja.
Dar man labai įstrigo ir taip arti, atrodo, irgi Evagrijaus ta išmintis, net dabar jinai vadinama net psichologija jo, aišku, tais laikais negalėjo būti galbūt tokio ir to mokslo tokį vardinio, bet dabar mes galim skaityti jį kaip psichologą ir kad jo ta psichologija siekia vieno tikslo, kad žmogus vėl gebėtų mylėti, o per tai gebėtų būti su Dievu. Mes turbūt visi, kas esame paprasti nusidėliai, patiriame tai, kaip sunku mums tada, kai nusigrėžiame, kai kažkokios nuodėmės apninka, kaip sunku būti tuo mylinčiu ir tada tuo pačiu atsiverti Dievo meiliai. O štai tikslas, kam mes kovojame, kam mes ar ne.
Jau, kad išlaikytume tą integralumą, sugebėtume įvertinti, galime sakyti, kaip jūs labai gražiai minėjote, kada sugebame saikingai valgyti ir tada pajuntame skonį to valgio, kurį valgome. Ir kai valgome labai šlamšėme, tiesiog nebėra to skonio. Galime sakyti panašiai ir gašlume, jeigu žmogus nebevaldo savęs, nebejunta to skonio, galime sakyti, nebepajunta to džiaugsmo, jis tampa tiesiog priklausomas nuo to aistrų.
Bet ir vienuoliai, pirmųjų amžių vienuoliai ir mums 21 amžiaus žmonėms irgi siunčia ir padrasinančią žinią. Štai tokia galbūt išvada, daugeliui kovos apsunkinusios jų praeitį tapo palaiminimais, nes jie tapo geresni krikščionis. Šitai gali suteikti mums visiems vilties, jeigu taip buvo ir pirmaisiais amžiais, taip yra ir neišvengiamai ir dabar, 21 amžiui. Nereikia labai būti prislėgtiems.
Jo, aišku, tai sakau, tai nėra toks dalykas, kad kova vien tik dėl kovos, bet tiesiog natūralu, kad Dievas mums kartais duoda tų išbandymų ir sunkumą ne todėl, kad mus nori kankinti, bet kad nori mus išgryninti.
Godumas. Dar viena tokia nuodėmė, kuri vienuoliams buvo neginčiama, o galbūt šiais laikais godumas jau nebe taip vienareikšmiškai suprantamas. O mes kapitalistiniai santvarko jau gyvenam kurį laiką ir čia, kaip ir kitur vakaruose, pelnas yra tam tikras variklis visos visuomenės vos ne struktūros ir krikščionis iš esmės nieko blogo siekiant pelno nemato, o kaip suprasti, kur yra jau godumas, kuris yra yda, o kur galbūt tiesiog tam tikras, na, savo įvairiose srityse galbūt gyvenime siekimas, nežinau, ar karjeros, ar to paties pelno?
Galbūt iš tikrųjų mums pats svarbiausias dalykas, vėl grįžtant prie to žodžio, saikingumas. Kiek mums ko reikia? Kaip labai gražiai toje knygoje rašė, kada autorius kartu su viena vienuolė nueina iki parduotuvės universalinės ir ta vienuolė su ironija jam atsako, nuėjau į universalinę parduotuvę ir sužinojau, kiek daiktų man reikia ir kiek nereikia. Ta prasme, tu turi išmokti suprasti, kiek tau iš tikrųjų ko reikia. Ir apskritai, pavyzdžiui, šiandienėme pasaulyje, kaip gražiai rašė ir toje knygoje, kas mane taip pat labai sužavėjo, ta mintis, kad kartais prekių ženklai yra suteikiami tam, kad valdyto viso pasaulio įsitikinimus, kaip vienos įmonės vadovas yra pasakęs. Štai žmogus nori turėti, tarkim, Adidas batus, sportbačius. Kitas nori dar kažkokio prekinio ženklo, tarkim, šveicariškas laikrodis koks Tissot ar dar kažką. Tu nori turėti tą arba daraną ir tie prekių ženklai tave skatina nesustoti. Aš neužtenka man turėti paprasto laikrodžio, man reikia būtent va tokio. Ir kaip įdomu, kad kada pradeda mus atakuoti tą reklamą, taigi mes tada pradedame suvokti, kad mums reikia to, ano ir panašiai, bet iš tikrųjų galbūt gyvenime esminis dalykas suvokti, kiek man ko iš tikrųjų reikia.
Saikiai. Mums reklama sugeba įpiršti mintį apie laimę, kurią ten pasieksime, taip per tą daiktų turėjimą.
Būtent, ir kaip pavyzdžiui, kad ir paprastas dalykas, nueini, tarkim, mūsų paprastą parduotuvę, tarkim, ar į Maksimą, ar į Kijų, ar dar ko nors, ir matai prie prekystalio sudėti maži dalykėliai, kurie dar, jau atrodo, nusipirkai viską, bet gal dar gumą kokią kramtumą dar įsimestume į tą krepšelį. Tiesiog dar nepilnas kažkas.
Kažkaip sugeba arba mūsų tą pažeistumą, būtent godumo nervą pagauna mūsų, dar kažko reikia.
Ir kaip sakydavo, iš tikrųjų, sako tos, kiek mes sugebame atsispirti tom pagundom visom ir kiek sugeba ta reklama pagauti mūsų tą sužeistumą, tiek sugeba daryti biznį iš to.
Ir čia aš dabar prisiminsiu jau nebe tą mūsų knygą aptariamą, o popiežių Pranciškų, kuris apie 10 Dievo įsakymų pradėjo katechezes ir būtent pačioj pirmojo kalbėjo apie pirmąjį Dievo įsakymą, neturė kitų dievų tik mane vieną. Ir tie stabai popiežius atkreipė dėmesį, kad dabar tie stabai yra būtent vizijos, tos pačios reklamos, kurios mūsų gyvenime yra ir jie tampa tais stabais, kurie mus atitolina nuo Dievo, nes iš tikrųjų, jeigu mes leidžiam savo fantazijose, mintyse patikėti, kad kelias į laimę eina per daiktus kažkokius, mes jau turim stabą.
Būtent ir paskui daromės nelaimingi, nes kažko neturime. Iš tų daiktų, kurie, pavyzdžiui, buvo išrikiuoti ten kažkokį ypatingų ženklų. Ir aišku, galbūt gal toks kaip paraginimas, kaip yra labai svarbu mums kartais atitrūkti nuo to tokio, kaip sakoma, polimo, galime sakyti, įvairių reklamų ir viso ko, tiesiog pabūti kažkur nuo šalyje, tarkim, skiriami yra ir vienuolynai yra, pabūti vieną ar kitą dieną pačiam su savimi ir apmastyti, ko man iš tikro reikia gyvenime, kas reikalinga, kad aš būčiau laimingas. Pradėti nuo tų paprastų esminių dalykų ir klausti tiesiog, yra šeima, yra žmona, yra vaikai, yra vyras, ir pradėti nuo tuos asmeninių santykių atkūrimo ir tiesiog žiūrėti, kiek aš galiu būti laimingas, turėdamas tuos dalykus, kuriuos man viešpats duoda, ir ar tikrai man tiek daug dar kitų dalykų reikia.
Popiežius irgi dar pratęsė, kad tikrasis Dievas, ne koks stabas, moko, kaip gyventi kiekvienos dienos tikrovėje, konkretume, o ne su ateities iliuzijomis. Mes irgi
mėgstame gyventi iš paskolo, paimti ją ateitį, paskui gyventi ateities.
Kiek turim stabų, kuris mūsų mėgstamiausias, kas yra mano stabas, atsikratyk juo ir išmesk pro langą. Taip baigė katekezė popiežius Pranciškus. Taigi, godumas ir irgi gali būti mums priminimas, kad mūsų kažkur prigimtyje yra tas godumo nervas, bet jeigu mes atpažįstame, jeigu suvaldome jį, tai galime tikrai atsikratyti daug ko. Gal bėgam toliau per skirius ir per tas ydas, rūstumas. Rūstumas, šventasis Kasijonas cituojamas, rūstumo prigimtis tokia, kad jei jam duodama vietos širdies platumose, jis silpsta ir išnyksta, tačiau atvirai rodomas dega vis labiau. Kas čia turima omenyje, ką mes galim atpažinti iš to, kas yra išmintis tūkstantmečių, kad rūstumas yra yda, kada mes rūstame, kaip pykstame, ar ne?
Iš tikrųjų, vėl esame kviečiami gyventi tą tokią džiaugsmo dvasę, bet aišku, natūralu, kad mūsų erzina kažkas nepasiseka gyvenime, erzina kažkas kažką pasakė, arba netaip įvertino, netaip suprato, tas piktumas išsilieja. Ir jeigu tai tampa pastovumas, pastovus toksai rūstumas, tas piktumas, kuris pasireiškia vieną kitą kartą, tampa tuo rūstumu. Ir tada mūsų valdo. Kada yra geriau lengviau bendrauti su kokiu žmogumi, ar tas, kuris yra maloniai šypsosi, gražiai kalba, ar su tas, kuris piktas yra. Kartais atrodo, netgi su šypsena žmogus gali pasakyti ir svarbius dalykus, ir pasakyti tai, ką reikia, negu kad ten griežtai kažką aprieks ar panašiai. Bet aišku, tas dalykas visiems turbūt, aš pats asmeniškai kartais save pagaunu, kad kartais reikėtų šiek tiek nutilti.
Kantrybės mokytis, ar ne? Turbūt gyvenimas šeimoje, tėvus neišvengiamai moko tos kantrybės, nes visada norisi greitai ir pasiekti, maždaug pakeltų balsų pasiekti tikslą, bet matai, kad ne, nepasieksi to tikslo.
Ir kartais žmonės klausia, sako, ką daryti, kad aš nebūčiau piktas tenas ir panašiai. Labai gražiai knygoje toje atsako vienas psichologas, Roy Novako, asmuo privalo pats tapti savo pykčio ekspertu. Kodėl prasideda tas pyktis, kur yra priežastis, tik tada galime išrauti tą šaknį.
O pavydas, ar yra irgi išraunama jo šaknis? Atrodo, kad pavydas gali būti ir tylus, nepasireiškiantis pernelyg, galbūt mes mokam su juo susidoroti, vis viešumoje nerodome, bet mes giliai savyje žinom, kad nu, pavydim kitiems, kuriems labiau geriau sekasi.
Nu ką daryti, esam sužeisti, bet ar ištraunamas greičiau ar mažiau priklausoma, kiek yra įsišaknyjas. Taigi kiekviena šaknis yra išraunama, bet vėl sakau, kiek ji yra mumise įsišaknyjusi, o kad būtų lengviau išraunama, reikia, kad mažiau tas pavydas mumise įsišaknyto, apskritai, kad jo nebūtų. Taigi vėl reikia to atidumo, kur ką mes pavydime.
Iš tikrųjų, stebėti. Šventasis Grigalius mums sako, siūlo pagalvoti, pavydėti galime tik tiems, kas už mus geresni. Štai ko verta pavydėti, ar ne? Ir tada, tas bus baltasis pavydas. Mes dažnai taip...
Siekti šventumo.
Socialiai protingai, sakom, baltai pavydžiu. Tas baltasis yra gerasis pavydas tada, ar ne? Irgi galim pasišminties susirasti. Tingumas arba... Vangumas. Jums nuodėmklausėjai, žinau, kad saugote paslaptį iš pažinčių, bet vis dėlto, galbūt bendrai žvelgiant, ar šiais laikais krikščionis yra varginami štai tokių įdų, tokių tingumo nuodėmių arba vangumo. Ar tai, kas yra kaip viena septynių didžiųjų, tų arba svarbiųjų, svarbiausių, pavojingiausių nuodėmių, šiais laikais yra atpažįstama mūsų gyvenime.
Jo, iš tikrųjų, tas tingumas ypatingai kaip kartais, kai ta saulė tokia stipri ir labai ta karšta, nieko nesinori daryti, tik sėdėti.
Gal čia dorybė yra, kai tik nepersidirbti karštą dieną. Tai.
Jo, bet man labai patiko toje knygoje, kaip Šventas Evagrijus vadina vidudienio demoną. Ir būtent, ką jis kalba, kad sako, labiausiai iš visų slegintis demonas yra. Ir jis mini tokį atvejį, štai jis ima pulti tas demonas, atsiskyrėlį vienuolį apie 4 valandą, tai yra 10 valandą ryto. Kodėl? Todėl, kad labai anksti vienuoliai pakyla, meldžiasi, pavalgo, nežinau, benediktinai, kaip buvo, ten pavalgydavo tos pusryčius labai anksti ir vėliau, kaip sakoma, jau laukia tų pietų. Bet tie vienuoliai, kurie atsiskyrėlė dykumose, paprastai valgydavo vieną kartą per dieną valgyti ir valgydavo apie 15 valandą, apie 15-16 valandą. Ir įsivaizduokit, jis jau rytą pakyla saulė, pradeda kepinti ir pilvas gurgia, norisi valgyti ir vis galvojau apie maistą ir galvoj, nebedarai dalykų, kuriuos būtumėj užsibrėžęs. Tiesiog tave nukreipia nuo tų dalykų, nuo tos dienotvarkės, ką turėtumėj padaryti, prie to kito dalyko, kažkaip laukti to valgymo. Ir kaip įdomu, aš tą įdomų dalyką pastebėjau taip pat, kai buvo Monte Cassino vienuolyne. Sakau, įdomiai tave išbando vienuolynas. Štai 12 valandą pietus pavalgydavome, greitai gan pavalgydavome, taip jau nepersivalgydavome ir vakarienė 8 valandą vakare. Ilgokas laikas, ar ne? Taigi popiečio saulė, karšta, iš pradžių kaip ir viskas gerai, čia meldiesi, vaikštai, mastai, kažką ir panašiai. Bet į vakarą kažkaip jau pradedi galvoti, o kada ta vakarienė? O kada tas valgis bus? Ir žinot, kieme augdavo tokie persimonai. Tokie sultingi, saulėje gražus. Vieną dieną taip laikausi. Antrą dieną sakau to abatui, žinot, nesu nuo medžio nusiskynęs persimoną. Ar galėčiau? Kiek nori, sakai. Nu tai būdavo pavakariai man tada su persimonais. Bet va, toks įdomus dalykas, kada tas laikas toksai yra ilgas ir tave tada pradeda kažkokie ar tas alkis veikti ir tave nukreipia nuo tos dienotvarkės ir ta toks pasidarai tingus, nebedarai tų dalykų, kurie turėtų būti daromi, bet jau lauki to valgio. Taigi labai svarbus dalykas, sakau, vienuolyne, pabūti ir tada save išmoksti kažkaip pavaldyti po truputėlį, sakau, su tą jų išmintimi. Ir tas tingumas, jeigu pažvelgsime toliau, esminis dalykas, kas gydo tą tingumą? Pastovumas. Reikia, jeigu ir nesiseka, jeigu ir tingime, vieną dieną nepavyko, bet niekada nenuleisti rankų ir taip kalti, kaip sakoma, geležį, kol jį pasidarys karšta. Reikia pastovumo.
Taigi, štai ir priėjome dar kartelį puikybę. Jau paskutinis skyrius šioje knygoje yra apie puikybę, tuščia garbiškumą. Mes pradėjom nuo puikybės, jau šiek tiek apžvelgėme ją. Neretai geram darbui tekęs žmonių pagyrimas pakeičia gerą dario mintis ir nors nebuvo ieškomas, tačiau gautas pamalonina. Gerą darančiojo protas dėl to pradžiugės ištirpsta ir todėl netenka viso vidinės intencijos veržlumo. Šventasis Grigalius cituojamas, puikybė, tuščia garbiškumas gali mus atakuoti tą įdą, tie demonai, net tada, kai mes esame valdę kitas galbūt įdas nuodėmes ir jau esam galbūt patenkinti šiek tiek savim, kad mums sekasi kovoti, sekasi tobulėti. O štai čia dar vienas naujas pavojus.
Puikybė. Ir kas įdomiausia, turbūt tas pavojas labai dažnai griebia tas sielas, kurios atrodo dvasiniame gyvenime daug yra pažengusios. Vien dėl to, va, aš jau pasiekiau tą, aš jau esu pamaldesnis, aš sugebu tą padaryti. Ir tada kerta ta puikybė mums. Ir tai turbūt vienas iš, kaip čia pasakius, vaistų, kuris mus gydytų, tai būtų sveika savitira ir sveika savikritika, kuri veda į tikslų savęs įvertinimą. Dar geriausiai turėti gerą draugą, kuris pasakytų, klausyk, toje vietoje gal reikėtų ar patylėti, arba tiesiog kažkaip kitaip daryti. Kada yra žmogus, kuris mums pasako, galime sakyti, kaip tas veidrodis, tada mes pamatome, kad nesam visai tobuli, kad galėtume taip jau didžiuotis ir sakyti, va, aš jau čia daug pasiekiau. Taip, daug pasiekėme, bet iki tobulumo viršūnės visą laiką dar reikia kopti. Ir kaip sako toliau šventieji, kad tai yra visų blogybių šaltinis, nuodėmių karalienė, bet ir ta puikybė, ir ta nuodėmė taip pat gali būti sunaikinama. Tiesiog reikia tokio atsidavimo, nuolankumo ir su Dievo malone tiesiog prašyti, kad leistų mums pamatyti save, kas mes tokie esame iš tikrųjų.
Aš dar pridursiu, kad šitoje knygoje yra pavyzdžių ir kartais kreipiamas į tėvus, tėvams, pedagogams turbūt irgi labai labai vertinga yra knyga, naujai atverianti mums pirmųjų amžių vienuolių išmintį, jų kovas su įdomis, priartinanti mums 21 amžiaus žmonėms, krikščionėms. Ir ką pažymė autorius, kad ten yra tokių atradimų, kurie buvo gal nevertiname dabar, vėl jie yra net ir šiuolaikinių mokslų dėmesio centre, pavyzdžiui, apie tai, kad fizinės ir psichinės lygas sieja, tam tikras slaptas ryšys yra, kad jeigu mes iš tikrųjų leisim savo sieloms kažkur tai pasiduoti toms, kaip sakoma antraštėje, pavojingoms aistroms, mirtinoms nuodėmėms, kas ten žino, galbūt ir kitos lygos gali atkeliauti ir priešingai. Jeigu sieksime sveikatos sielos gyvenime, galbūt sveikata lydės ir kitur.
Tai turbūt pagrindinis dalykas, vėl grįžtant prie tos pradžios, kad visas mūsų lavinimas dvasinės yra skirtas, kad mes taptume integralų žmonės, kad mumise būtų tas dvasinis integralumas ir kad mes sugebėtume suprasti, kad mūsų kelias yra link viešpaties Dievo. Ir visos tos pastangos, kurias mes atliekame, yra tam, kad mes taptume labiau galėtume būti arčiau viešpaties. Ir kad taptume tais autentiškai žmonėmis, kurios viešpats yra sukūręs, kad labiau atlieptume tiem talentam ir tom dovanom, kurias viešpats mus yra apdovanojęs, kad jos mumis išsiskleistų ir kad tikrai galėtume būti autentiški krikščionis, kurios viešpats yra pašaukęs ateiti į pasaulį ir nešti tą gėrį, kuris yra mums duotas.
Ir štai turim knygą, kuri gali mums padėti šitame kelyje. Denis Okholm, Pavojingos aistros mirtinos nuodėmės katalikų pasaulio leidinių išleistas ką tik veikalas. Aš dėkoju Vilniaus vyskupui, auxiliarui Dariui Trijoniui už tai, kad pasidalinot savo mintimis, perskaitęs knygą ir prisiminimais iš Benediktinų vienuolyno.
Ačiū Jums už dėmesį, už tą klausimąsi ir tikrai tegul Dievas visus mus laimina. Ačiū Jums.